Agur lagun, agur mundu, agur ikusle samalda. Asmo zoro batek nakar, etzaitezela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka.
Ibai Zabal magazinean bide gorritik, Patxi Gaztelumendiren eskutik. Etxalderen hirugarren asamblada pasaden erun batean burutu zuten Azpeitian. Patxi Gaztelumendi, Bilburi Irratiko kolaboratzailea, egunon.
Egunon, bai.
Azteko, zer da Etxalde?
Ba, Etxalde, Euskal Herri osoko laborari eta baserritarren mugimendua da. Elikadura buru jabetzaren alde diarduena, eta horretarako ekoizpen eredu iraunkorren alde egiten duena. Iraunkorra diogunean, diogu iraunkorra ekonomikoki, iraunkorra inguru giroarekin, lurrarekin, inguruarekin, eta iraunkorra ekoizteko moduan ere bai, alegia, pestizidarik gabe, kanpoko kimikoik gabe, eta batez ere ba, lurrarekin, ba, Euskal Herrian aspalditik ezagutzen dugun metodoak eta tresnak erabilita.
Esan dugun bezala pasaren larun batean hirugarren asamblada burutu zuten. Aurreko bi batzarretan ze moduz?
Bueno, aurretik mugimendu honek bi batzar nagusi egin ditu, bere buruari helburua jarri dio urtean bi batzar nagusi egitea, bi asamblada. Elgetan izan ditu hain arteko biak, eta nolabait eratze prozesu batean egonda Etxalde mugimendua bera. Hirugarren asamblada Azpeitiako San Agustin kulturgunean izan zen, eta honetan bere burua aurkeztu ezezik, ba, dagoeneko agenda bat ere planteatu du, mobilizazio agenda bat eta sozializazio agenda bat, beste elikadura herritarron eskubidea dela aldarrikatzeko.
Hirugarren batzarra, pasaden egun batean Azpeitian, hasteko antolatzaileak?
Ba, antolatzailea Etxalde mugimendua bera zan, eta bertan ba, Nafarroa beheratik, Lapurditik, Bizkaitik, Gipuzkoatik, Arabatik, hainbat nekazari, laborari batu ziren, eta beraiekin batera zenbait arrantzale ere bai, eta hoiek batuta, intzuten, asamblada, zapatuan diogun bezala Azpeitian.
Azteko, keres banabil, Etxalderen ibilbidea aztertu zuten.
Bai, orain arteko dinamikaren berri eman zuten, zertan jardun diren orain arte, beste bi jarduera izan dira jendearekin egindakoak, bata martxoaren hasiera, martxoa 8aren inguruan, ba, Euskal Herri osoko emakumeekin horrelako jardunaldi bat egitzen Arratian, Artea zean Uri Igorren eta lehen jarduera ba emakumeek antolatua izan zen Etxalde barruko emakumeek, eta bigarrena Azpeitian bertan duela jaite batzuk egindako ganaderitza iraunkorrari buruzko jardunaldi bat, ba, batez ere abeltzantzaren inguruan eta batez ere ba Ipar Euskal Herriko Laborantza Ganbarak egindako metodologia bat, lorearen metodologia ezagutzen dena, ba, nolabait Etxaldeak eta aztertzeko, transmisibilitate aldetik, autonomia aldetik, maila ekonomikoan, sozialean, bo, horrelako metodologia da bada nolabait aztertzen duena jarduera ekonomikoa eta soziala eta inguru giroarekikoa, eta metodologia horrek bueno, funtzionatzen du leku askotan, orke koordinadora paisanak Frantzia aldeko nekazaia biltzen dituenak ere baliatzen du metodologia hori, eta horren berri izan, eta horren inguruko azterketatuk aztertu zen, berdin Ipar Euskal Herrikoak, zein Bizkaiko, Baserri eta Korta batzutan egindakoak ere bai, eta gero azkenik, ba, jarduera publikoa azkena izan da, asamblada bera, eta Azpeitiako lengureko agerraldia.
Gero elikadura burujabetasuna izan zuten izpide.
Bai, elikadura buru jabetzaren inguruan hainbat dinamika, daude piztuak gaur egun, beste herri mugimendu sozialen aliantza ere abian da Euskal Herrian, eta horren berri eman zuen Arantza Harrien nekazariak.
Eta beste gai potolo bat, Europako nekazaritza politiken inguruko proposamenak.
Bai, badakizue nekazal politika bateratua edo PAC deritzona berraztertzen ari dela Europan, eta datorren noin 2013an erabakiko dute politika berria, eta nolabait 20 arteko politika ezarriko du horrek. Horrek nola ez, eztabaida ekarri du, ez soilik nekazal eremura, baizik eta kontsumitzaile hori eta nolabait elikadura buru jabetan alde gauden guzti hori ere eragingo digu proposamen europear horrek, eta horren gaineko gogoeta eta posizionamendua egin zuen etxaldek, eta besteak beste, ba, bestelako nekazal politika bat bultzatu nahi da, eremu lokaletik, Euskal Herritik, eta ekoizleen aldeko dinamika bultzatu, ba, elikagaien ekoizle diren aldetik nekazariak eurak.
Giroa, jendea, parte hartzea, zen moduz?
Bueno, ba, polita, giroa, ez, nekazain arteko estrategia honetan, ba, Euskal Herri osoko erakunde mugimendu bat bilakatzen ari da etxalde, hori zuen hasieratik asmoa, ereduan sakonduz, ekoizpen ereduan, eta horretan nekazaita iraunkorren alde ginez, eta oso oso giro polita bizi izan zen asanblada horretan, parte arte politarekin, handiarekin, herrialde guztietako kideak diogunez, gero, ba, zelan ez, baskari batean murgildu zen asanblada bera, eta ideiarik honen aktziorazki ba, bazkaldiko solazaldikoak izango dira, eta horrek erakutsiko du, ba, urrirako planteatu den mobilizazio eta sozializazio agenda horrek ze maite izango den. Prinzipioz, urriaren 27-ko manifestazio jendetsu bat eta nazionala deitu da Bilbon, Bilbo delako Euskal Herrian jende gehien duen iria, eta beraz, ba, nekazal gaiak sozializatzeko eta nolabait iritarteko, urbanizatzeko asmo horrekin, ba, Bilbon egitea deliberatu zen eta mezu nagusi batekin. Elikadura herritarron eskubidea.
Manifestazioaz aparte, urrengo batzarra, noiz, non?
Bueno, hori txalde mugimenduaren baitan, bilero baltzen da nolabaiteko koordinazio talde bat Hendaian, pausun, saia ostatuan biltzen dira bilabetean behin herrialde guztietako eta sektore guztietako nekazari abeltzain eta baserritarrak, eta nolabait ba, urte bukarerako izango ditateko urrengoa, ekainean egin ostean, baina orain garrantzituna urriko sozializazio kanpaina da, lurrama ere urrian burutuko da miarritzen, manifestazio hau Bilbon, eta nolabait kurso berria horrekin hasiko da. Nolabait elikaduraren eskubide hori, ez, ondo elikatzeana, eta gauden kapitalismoaren krisi honetan, ba, gozea eta miseria izango dira nagusi gurean ere, hori ere nagusituko da, eta alde horretatik ba, hori izango da urrengo zeregina.
Bukatzeko, Patxi, etorkizunera begira, ze panorama dugu Euskal Herriko nekazal munduan?
Bueno, panorama da, azken finean, kontzientzia hartzearena izango da etorkizunareko erronka. Baloi hasta gozoilik ekoizleen eskuan, kontsumitzaileongan ere badago, eta alde hortatik, ba, sorten diren aliantzak eta dinamika funtzeskoak izango dira. Sorten ari diren prozesu berriak, sorten ari diren transformazio guneak, salmenta zuzena, merkatuak, saskiak, guzti horrek eraingo du, ba, alde bateko edo besteko nekazaritza izateko Euskal Herrian. Nekazaritza iraunkor bat, sostenible bat, jasangarri bat, edo industriari lotutako nekazaritza subordinatu bat, elikagaia sortu, baina ba, inorentzat eta inoren agindutara, eta agroindustria horri zuzenduak, eta erotak gaizotasun, kutsadura eta gehiago sortzen duna. Autua gurea da, euskaldunona, eta euskaldunok gure eskubiren jabe izan, eta autua egin beharko dugu, bestela, ba, inoren menpe egongo gara, horretan ere, gai, garrantzitsu honetan ere.
Patxi Gaztelumendi, Bilbiri Irratiko kolaboratzailea. Mila esker eta datorren astera arte.
Bale, basuei, agur.
Agur.